Retomamos no día de hoxe as reunións para avanzar no convenio en a intermodal de Lugo, reunións que se foron mantendo dende o ano pasado, tanto desde un punto de vista técnico como desde un punto de vista de decisións políticas, para, como digo, avanzar nun proxecto de vital importancia para o Concello de Lugo, que é a creación de intermodal da nosa cidade. En este caso, queremos avanzar na solución do edificio de Correos, así se chegamos a acordo as tres administracións, sobre todo, en este caso, Xunta e Concello, que somos as partes máis implicadas, para, no prazo de 4 meses, establecer pois, unha folla de ruta para desbloquear esta situación e así poder avanzar na creación da intermodal da nosa cidade. En este caso, pois, trasladoulle tamén pois, a propia presidenta da DIF á Xunta de Galicia, a conselleira de Infraestructuras, que trasladase pois, unha proposta de cofinanciamento deste proxecto do complexo que vamos a desenvolver para seguir avanzando e, polo tanto, nos emplazamos a que a semana que ven seguiríamos con esta folla de ruta que, como digo, retomamos unha vez pasado esta fase primeiramente de confinamento que non podemos avanzar en este proxecto por unha cuestión tamén de paralización de plazos das distintas administracións e, por outra banda, incluso a petición da propia Xunta de Galicia para que deixáramos pasar os comicios electorales que nos respetamos esos tempos e agora o que queremos é pues, imprimir velocidade a este proxecto. Entendemos que é de vital importancia para a nosa cidade, para seguir avanzando e para non quedar descolgados nin económica nin socialmente e para non quedar descolgadas tamén respecto a outras urbes galegas.